Hasiera emango diogu tertuliari eta horretarako esan dugu gaurkoan formatoa zertxobait aldatuta, gonbidatu gehiago eta tarte luzeagoa ere eskainiko dioguna gaurko tertulia berezioni. Hemen Donostiako estudioetan Iñaki Petxarroman eta Maia Ereñaga, egunon bikote.
Egunon.
Egunon.
Eta telefonoaren bestaldean batetik Gaizka Aranguren, egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Eta bestetik Unai Gartzia ere, egunon zure ere Unai.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta lauak prest, esan bezala, gaurko tertuliari heltzeko, eta atzoko hauteskunde egunera begira jarrita, badagoelako zer aztertua, joango gara herrialde aztertzen, baina argazki orokorra egitea eskatuko nizueke, lehenik eta behin, bueno, albiste nagusia Nafarroa, nazio ikuspegitik begiratuta, aldaketa posible izango dela, PSN gabe ere posible izango dela, geroa bai, Euskal Herria Bildu, ahal dugu, eta Ezkerraren artean gehiengo osoa izango dute parlamentuan, 26 eserleku horiek, udalerri garrantzitsuetara ere iritsi daiteke aldaketa, Iruña barne, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, EAJ lehen indarra, irabazi egin du Araban, batzarkide kopuruan, Bizkaian, Gipuzkoan, eta hiriburuei dagokienean Bilbon, eta ipagarria Donostiako hiriburuan baita, argazki edo titular nagusi bat eskatuko nizueke, lehenik eta behin, laukote. Hemendik hasita kaso, Amaia, Iñaki.
Bueno, agian titularrek nagusiena izango zen zenbakien nazketa, agian orokorrean estatu mailan Podemosen sarrera, Euskal Herrian baita ere hirugarren indarra bezala sartu alako, eta gero Gipuzkoan atezatearen sindromearen eragina izan da, H Bilduren aurka jodu. Eta orokorrean nik uste, interesgarria da irakurketa egitea, baina batez ere kontuan izanik aldaketa orokor bat izan dara, eta urte bete barru izango diren hauteskunde orokorretako agian nahiko adierazgarri diren zenbakiak ikusten nahi garela, ez? Nik uste dut hementxe batez ere Gipuzkoan, eta orain hementxe nabaritzen da kalean ni pasaian bezi naiz, eta pasaian nabaritzen zen batez ere hori, alako EH Bilduren kolpe moral izugarria jaso duela, ez? Gipuzkoarrak hori sentitzen dugu. Eta baina, bueno, ala eta guztiz ere, niretzat interesgarria da oso, batez ere, ez bakarrak Euskal Herria, baizik eta estatu mailan eta daukan Podemosen sarrera izan duen eragina, eta Katalunian ere sortu den aldaketa nabaria, ez? Oraintxe bertan Twitterren batek zintzilikatu zuen Kataluniako mapa bat, eta titularra zan Gaudik irabazi du. Ze, herri, eskualde bakoitzean eta herri bakoitzean kolore ezberdin bat ez zegoen, ez?
Estatukoak ere aipatuko ditugu, baina lehenik eta behin akaso Euskal Herrira begira jarrita, Iñaki, zure argazkia.
Bueno, Euskal Herrira begira, nik azpimarratuko nuke dudari gabe Nafarroaren Nafarroan izandako emaitzak, ez? Gipuzkoako aipatu daiteke, baina beti ere nik ustet garrantzi politiko eta estrategi politikoari begiratzen balin mazai asko ze txikiagoa da. Ez Nafarroaren nabai da benetan historikoa, baldin eta emaitza hoien atzean itxura hartzen duen mapa politiko horrek denboran iraupena baldin badu. Hogeita hamar urte baino gehiago pasa ditugu UPN eta PSN-ren arteko gobernu bat ez baldin bazen bestea, eta orain aukera dago erregimen deitu izan den hori puskatzeko, eta beste ejekutibo plural, baina ezkertiar, euskaltzale eratzeko, ez? Hor, nik gaurko analizian berrian ere aipatzen dut, arrisku bat egon daiteke, bai geroa, bai ezkerra eta bai alduguren aldetik PSN-era hurbiltzeko, ez da nik uste, orain mai gainean dagoen inkognita nagusian nire kasuan behintzat, ez dakit Gaizka gero Nafarroan esango duen, baina nire kasuan nik ikuste dudan arrisku edo inkognita nagusia momentu honetan hori da.
Inkognita horri ere helduko diogu, aldaketan horren eskutik etorri daiteke presidentetza hori, baina Gaizka, zu zeuk ze titular, ze argazki egiten duzu atzoko egunaz bereziki Nafarroaz?
Bueno, Ego Euskal Herri osoari dagokionez, nik uste dut atzoko eguna Euskalderri Jeltzalearen arrakastaren eguna dela. Ez bakarrik Gipuzkoan edo Bizkaian noski, Araban ere bai, eta Nafarroa Garaian ere bai, izan ere beraiek egin dute apostu importantea geroa bai fenomenoaren alde, Uxue Barkos ikur dutela, eta asmatu egin dute bete-betean. Alde horretatik erran nahi dut, atzo bereziki kezkagarria iruditzen zitzaidana zen Ortuzarrek hitza hartzen zuenean, eta azkeneko momentura arte, hasierako momentutan behintzat, Gipuzko Bizkaia eta Araban izandako arrakastaz bakarrik mintzo zen. Eta gero nik uste dut norbait garrantziola eta ohartu zela, eta jadanik Nafarroa Garaia aipatzen hasi zela, ezta? Eta hor dago, nik uste Iñaki berak, oraintxe Iñaki Petxarromanek aipatzen zuen historikotasun hori horretan datza. Nafarroa Garaian abertzaletasunak 100.000 boto baino gehiago lortu ditu parlamenturako, eta gero udaletxei dagokienez, eta hor alde, bueno, aztertuko dugu berandu xeago, baina alde nabarmena dago, nolanahi ere udaletxei dagokienez EH Bildu da lehenengo indarra zinegotzietan, hori ere historikoa da, ez? Eta nik uste dut alako alderaketa bat ere egin genezakela, batez ere ezker abertzaleari dagokionez, Gipuzko eta Bizkaian gertatu dena eta Araba eta Nafarroa Garaian gertatu denaren artean. Kontutan izanik, beti ere Nafarroa Garaian oso desberdina do, nahiko desberdina dela behintzat, udaletarako emaitzak eta Nafarroa Garaiko parlamenturako emaitzak.
Eta Araban dagoenari emango diogu hitza orain, Unai Gartzia, zein da zure argazkia?
Bueno, hauteskunde hauetan indar berri ugari egonda, horrek zenbaki begiratuta batez ere urak asko nahastu ditu eta hauteskundetan urak nahasi dabiltzanean garaia suertatzen dena beti berdin esaten da eta kasu honetan gaizak esan duen bezala Euzko Alderdi Jeltzaleak nik uste burua ur horietatik oso indartsu atera duela eta bera dela hauteskunde hauetan garaien nagusia, ez? Neri gauza batek eskatzen hau, izan ere orain dela lau urte aurreko udal hauteskundeak egin zirenean aldaketarako prozesu bat abiatu egin zen eta hauteskunde hauen aurretik nik uste denok nahiko argi genuela hauteskunde hauetan jokoan zegoena aldaketa zela. 78ko erregimena babesten duten alderdien bueno, alderdiak aldatzeko aukera bertan zela, badirudi Nafarroan aukera hori posibilitatu egiten dutela emaitzek, baina Euskal Autonomia Erkidegoko datuek esaten dute aldaketarako gogo gutxi duela jendeak eta Euskal Alderdi Jeltzalea indar hegemoniko bihurtu dute hiru probintzietan. Bizkaian datuak oso argiak dira, Gipuzkoan Euskal Herria Bilduk izan duen galdera izugarria da, hori aztertu beharko da, ezakite galera horretan gobernuan aritu izanak suposatzen duen desgaztea dagoen edo bestelako arrazoirik dagoen, eta Araban ere berreskuratu du lehenago bazuen eserleku bat. Nik uste ondorio argia dela, ez? Euzko Alderdi Jeltzalea dela hauteskunde hauetatik indartsuen ateratzen den indarra dudarik gabe.
Bueno, aldaketa nahia baote dagoen Euskal Autonomi Erkidegoan aipatzen zenuen Unai, Nafarroan argi erakutsi dute herritarrek baietz eta lehenik eta behin Nafarroara begira jarri nahiko nuke. 26 eserleku esan bezala azkenean eskuratuta parlamentuan, geroa bai Euskal Herria Bilduk, Podemosek eta Ezkerrak lortutakoak gehituta ematen duen emaitza eta beraz aldaketarako aukerak bai, baina hor dago zalantza, geroa baik ez du baztertzen, PSN-erekin elkartzeko aukerari ez dio ezkoa ematen, marra gorriak ez dituela ezartzen aipatu dute eta kaso horregon diteke galdera gertatu liteke, Euskal Herria Bildu albo batera utzi eta geroa baik PSN-erekin elkartzeko autua egitea, balizko akordioak nola ikusten dituzue gaizka, kaso zuri hitza emanda lehenik eta behin?
Hori norbaitek ukan dezake buruan, ez? Eguesen azkeneko legintzaldi honetan Egueseko udalerrian udalean gertatu den afera da. Baina horrek suposatzen du ez bakarrik EH Bildu kanpoan uztea, baizik eta EH Bilduri erratea, zu kanpoan uzten zaitugu, baina zu erabiltzen zaitugu une oro guk agindu dezagun. Hau da, EH Bildu nolabait baztertu, enoratu egiten da, baina era berean esaten zaio, eta kasu, gainera, zu baztertzen zaitugun arren, gainera lagundu behar diguzu, eutxi diezaiogun botereari bertzenaz beste haiek baitatoz. Beraz, nahiko egoera katramilatxu eta komplikatuagoa, komplikatua da. Horrezaz gain, gehitu behar dugu Alderdi Sozialistak, Bildu baldin badago ez du parte hartuko gobernuan, Bilduk ez du gobernuan parte hartuko Alderdi Sozialista baldin badago, baina Podemosek ere aldugu kerrandu ez duela Alderdi Sozialistarekin batera Podemos gobernuan jardunen. Hortaz, aukera gutxi gelditzen zaizkio geroa baidi, geroaiko norbaiti bururatzen baldin bazaio bide hori, ez? Eta norbaiti bururatuko zitzaion, baina nik uste dut zailago daukala. Bertzalde, aintzat hartuta, Iruñeko udalean gertatu dena, hau da, Iruñeko udalerako bigarren indarra EH Bildu da, amar zinegotzetera ditu PNek, bost EH Bilduk, bost ere bai, geroa baik, eta gero datoz PSN eta Arantzadi hirurekin eta ezkerra izquierda batekin, horrere galkatetza EH Bilduri legokioke, lehendakaritza Uxue Barkosi geroa bairi, eta hori asko zera errazago litzateke kudeatzeko. Ez hori bakarrik, Nafarroa Garaiko hainbat eta hainbat udalerrietan, hain zuzen ere indarrauen arteko elkarlanak bideratu ditzake hainbat eta hainbat alkatetza. Ez dezaguna antzi, errate batera, bueno, Tafaian gertatu dena oso adierazgarria da, ez da? EH Bilduren indarra eta bikoitza ezin egotzitan UPN baino, baina ez hori bakarrik. Beste hainbat udaletan, Berriozarren, Orkoienen, Antxoainen, Burlatan, Altsasun, Zangozan, guzietan alkatetza euskaltzalea izanen da, abertzalea espaldin bada. Eta horietako gehienetan EH Bildukoa. Nik uste dut hori oraindik etzaiola behar bezala begiratu, eta horrek daukan garrantzia herri guzi horietan, eta inguruan daukan eragina, Nafarroako erdialdean errate baterako, horretaz ez gara oraindik behar bezala ohartu.
Udalerrietako, bueno, garrantzia aipatzen zuen Euskal Herria Bilduk lortu dituen udalerri horietan, bueno, Iruñerrian, Tuteran edo Burlatan, besteak beste, ba, bueno, aldaketarako fronte horrek emandako emaitzak, aipatzen zuen, bueno, geroa bai eta Euskal Herria Bildu elkarren artean ulertzera, kaso, kondenatuak egon daitezkela, ez dakit nola ikusten duzuen gainerakoak, eta Podemos alderdia nola ikusten duzuen, hor, estatu mailako erabakiak gaienduko ote den, Nafarroan erabaki izango duen Podemosek, zer nolako akordioak egin, nola ikusten dituze horre indarrak?
Hemen txe mikrofona elkarrekin dako.
Amaia, zure da
itza. Argi dau, bai, nik uste dute Nafarroan ero gauzak nahiko argi daudela, bueno, argi nahasiak daude, era berean, ez? Momentu honetan. Ni bai, ikuste dut, aukera atzo ere Patxi Zabaletak ere aipatzen zuen, hemen bertan Infosazpin, eta aukera, gaizkak aipatzen duen aukera hori xe dago. Hau da, Podemosek ia jarrera izango duen, hortxe pixka zalantzan dago, batez ere, beste estatu mailako udaletxe handietan, udaletan, hau da, Madrilen eta Bartzelonan, soeren botuen beharra izango dute. Soe, hauteskunde hauetan izan da, PP-ren jetxiera, eta soe giltzarri, alderdi giltzarri bihurtu da orokorrean, naiz eta botuen jetxiera izan. Podemosek Nafarroan bai aipatu, eske oso egoera zaila dauka momentuetan. Ez zuten bere giltzarri bihurtu dira, baina akordioetarako beharrezkoa dira Nafarroako kasuan, ez? Oso gaizki ikusia izango san Nafarroan, ba PSNekin gertatu san bezala Madriletik kontrako Nafarroan bertan hartutako erabakiaren kontra joko balute, ez? Madrildik. Ni oso zentzu horretan gauzak nahiko argi dituela Podemos, baina gero bestaldetik baita ere PNV-ek soerekin ardantzaren garaian izandako akordioak berretxiko ditu. Orain argi eta garbi zentzu nortuzarrek atzo akordiotarako prest daudela. Beroen lankidentza normalean pesorekin izatea eta peso behar dute gaina baita ere toki askotan, toki garrantzitsuetan. Orduan, jokaldia hortxe interesgarria da, ikusi beharko zan alde batetik Podemosek ze jarrera duen batez ere hauteskunde orokorrei behira. Ze hortxe ikusiko zan nola funtzionatzen duen, hortxe momentu hasierako uolde, botoen uoldea jaso dute, baina gero hori kudeatu egin behar da baita ere, ez? Eta gero soerentzat oso naiz eta jetxira izan, oso une interesgarria da ze indarrak berreskuratu ditzakete.
Iñaki.
Ez, bueno, nik gaizkak egin duen argazkiaren kontrako aldea nola baita egitarren, ez nahiko nukenik ere berak planteatu duen disjuntiba horretan egotea, ez, baina Kostiente izan da botere mediatikoak, botere politikoak eta ze indarra daukaten hemen Gipuzkoan bertan nozitu dugu, ez? Badakigu zer den, ez? Zenbait egunkari edabide eta estatuskuaren astinduen aurka ibiltzea, ba, Nafarroan gertatu daitekena bikoitza edo hirukoitza izan daiteke, ez? Ez ezagun ahaztu gaizkak aipatzen zuen hor, zea, ez? PSN-ek zer egin lezakeen. Nik uste momentu honetan, Nafarroan estatuskuaren jabe direnek, daukaten aukera bakarra dela Geroa Bairekin aliantza bat egitea. Eta Geroa Bairekin aliantza bat egitea esan nahi du EAJ-ak ere bat egitea horrekin, dudarik gabe PSN-ek bat egingo du, eta UPN-ek ere nire ustez momentu honetan ez luke gaizki ikusiko, eta ez luke bezain beste trabatuko. Iruñaren kasuan, egia da, zenbakiak ematen dute, baina Iruñeko kasuan alkatea EH Bilduko ordezkari bati ematea, eta horre daukan presio politiko atzean, nik ez dakit alduguren kasuan eta Madriletik jasan dezaketen momentu honetan. Ezkerra eta alduguren aldetik, kontuan eukita estatuko alderdia direla, nik uste askoz erosogo zaiela PSN-erekin balizko akordio bat egitea, EH Bildurekin egitea baino. Nik nahiko nuke, eta ikuspegi abertzale batetik, dudari gabe izango litzateke izugarrizkoa, ez? Baina irudipena daukat, kontrak, eta ez bakare Geroa Bairi inor okurritu baldin bazaio zioen gaizka, nik uste Geroa Bairen maiaren, ejekutibaren maiaren gainean gaur egongo diala, bi aukera horiek, eta batzuk, aukera puskatzailearen alde ingo dute, baina beste batzuk ingo dute, moldaketaren alde, ez, eta moldaketa hori, asko ze suabeagoa, lasaiagoa, Diario Navarrak eta UPN-ek eta Opusek eta askoz lasaiago irentzi eta digerituko duten aldaketa hori, nik uste dut Geroa Baik ere ez lukela, zentraltasunaren ikuspegitik ez lukela baztertuko, ez? Nik uste dut bi aukerak daudela mai gainean eta ni momentu honetan nahiko nuke baten aldegin argita garbi, baina ez nintzake ausartuko horren alde egitea.
Aukerak eta arriskuak bai. Bai, bota bai gaizka.
Gauzatxo bat besterik ez. Iruñean arantza diren izenean zinegotziak ta lortu duten hirurak ezagututa, ez dakit estatuko estoldetako zerbitzu sekretuen ez dakize mugimendu izugarrizkoa gertatzen espaldin bada, eta ez dakize tamainakoa, nik pertsona horiek ezagututa, ez dut uste inundik inora Madrili otzan izanen zaizkienik. Hau da, EH Bilduren aldeko autu eginen dutela, ez dut zalantzarik.
Unai, zer gaituko zenuke?
Nik ere nuke zalantzarik izan nahi, eta hola bote prontoan zalantzarik ez du gara esango nuke. Dena den, orain bai gaineratu dira, Nafarroan benetako arazo direnak, ez? Komentatzen ari gara, behar badak Geroa Bairentzat erosoagoa izango litzatekela, PSN-erekin akordio bat egitea, Podemosentzat dudarik gabe Madrildik etorriko zaion presioa dela eta erosoagoa izango litzatekeela. Horrek ordea azaleratuko luke orain arte Nafarroan arazo nagusienetarikoa izan den problema bat. Erabakiak ez direla Nafarroan hartzen eta nik uste dut Madrildik etorri daitezkeen presioetatik haratago Nafarroak berak eragindako presioari begiratu behar diogula. Eta Nafarrek elukete kanpotik hartutako erabakirik onartuko orain lau urte gertatu zen bezala. Horregatik, pentsatzen dut, matematikek ematen dutelako PSN kanpoan utzita, Geroa Bai, Euskal Herria Bildu, eta Podemosen arteko akordioa errealitate bat izan daitekela. Podemosi begira, ez Nafarroan bakarrik, Podemosek, emaitza oso positiboak lortu egin dituela Euskal Autonomia Erkidegoan ere, Euskal Herrian oroar, sarrera garrantzitsua egin du, eta aurrerantzean, Nafarroakoa izango da, seguramente horretarako lehenengo eskapara, aurrerantzean ikusiko dugu zein den benetan, bertan Euskal Herrian, hainbat kontuetan Podemosen duen iritzia. Orain arte, mikrofonen aurrean, medioetan, ambiguetatean jokatzea arrezaz gortatu egin zaie, aurrerantzean ordea, egun erokotasun politikoan erabakiak hartu egin beharko dituzte, eta erabaki horiek Podemos bere tokian jarriko dute. Eta Nafarroakoa izango da lehenengo kasua. Nafarroan ez zuen Podemosen ildo ofizialak, nolabait deitzearen, irabazi, eta Podemosek argi utzi du hasieratik Nafarroan hartzen diren erabakiak Nafarroatik hartuko direla. Beraz, pentsatu nahi dut ez dela kontrako liderra dugu.
Etenaldi txiki bat egingo dugu 11 eta minutu bat ditugulako, azken orduko albisteak entzun eta jarraituko dugu hemen tertulian, esan bezala, Gaizka Aranguren, Iñaki Petxarroman, Amaia Ereñaga eta Unai Gartziarekin. Jarraitzen dugu Kalegorrian saioan, atzoko emaitzak aztertzen, Iñaki Petxarroman, Amaia Ereñaga, Unai Gartzia eta Gaizka Arangurenekin, Nafarrara begira egon gara, 11 bitarteko tartean, eta beste herrialdei begira jarriko gara segidan, Gipuzkoara begira lehenik eta bain iruditzen bazaizue, basaten genuen Eusko Alderdi Jeltzalea eta aipatzen zenuten zuek, garaien nagusietako bat izan dela, bereziki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, baina hor dago Nafarroan geroa baik lortu tako emaitzak baita ere, eta Gipuzkoan badirazgarria Euskal Herria Bilduk izan duen jaitsiera, hainbat alkatetzetan Eusko Alderdi Jeltzaleak aurre hartu dio Euskal Herria Bilduri, aipagarria Donostiako alkatetzaren kasuan Eusko Alderdi Jeltzalearena izango litzatekeela, Euskal Herria Bildu hirugarren postura pasatzen da. Zer gertatu da Gipuzkoan, ze irakurketa egiten duzue? Hortxe Eusko Alderdi Jeltzalearen irabazle nagusi izan da, Euskal Herria Bilduk izan duen jaitsiera, ze irakurketa egiten duzu bote prontoan? Iñaki, zugandik hasita.
Irakurketa bat baino gehiago, ez? Nik uste, azteko eta behin EAJ garaile nagusia izan da, horren atzean zer dago? Horren atzean badago nolabait, bai udaletan, bai diputazioan, kudeatzeak dakarren higadura, hori nozitu du EH Bilduk, ez duzu gobernatzen, zure indarrekin bakarri, gainera daukazu botere estatuskuoa, enpresariak eta edabide nagusia kontra, eta horri aurre egin behar zaio. Gero, hainbat udaletan katramilatu zaio egoera, nik ez nuke atezatekoaren sindromea aipatuko hor, ze ikusten bali madau, ondo ikusten bali madia amaitzak, atezatekoa ezarri den hainbat herritan, behar bada okidu eragina eta Pasaiaren kasuan, Talezoren kasuan segurazki nabarmena da, baina adibidez Oñatin ere atezatekoa ezarri zen eta Oñatin gehiengo oso atera du EH Bilduk, ez? Eta aldiz Arrasaten adibidez atezatekoa ez da jarri eta Arrasaten galdu du gehiengoa EH Bilduk, ez? Horri gainera ikusi behar da baita ere Bizkaian ze gertatu dan. Bizkaian ere EH Bilduk ere botoa galdu ditu, Gipuzkoan bezain beste ez, baina 12.000 bat boto galdu ditu Bizkaian. Eta eukidu higadura Lekeitio eta Sopela bezalako herri batzuetan, ez? Orduan, nik Gipuzkoan esango nuke batetikan EAJ jaso dula oaindala lau urte 11 batenak zian boto guztiak eta zian 10.000 bat boto. PPek 17.000 boto galdu ditu Gipuzkoan eta hor PNV-ren zakura ere asko jungo ziren. Eta gero boto antibildu hori edo aktibatu dena bere poltsara etorri da, ez? Beraz, nik uste 41.000 boto irabazi ditula EAJak eta hori dudari gabe bere meritua da. Baina baita ere, EH Bilduk eta Ezker Abertzaleak ikusi behar dute, ondo irakurri behar dituzte emaitza horiek, emaitza horien azpian dagona, eta hor nik uste estrategia politikoari ere oker batzuk egon daitezkela, ez dalako jakin ondo aktibatzen prozesuak eta erabakitze eskubidearen alde egon zitezken indar batzuk, ez? Eta nik uste urrengo lau urteetara begira hori dala batez ere erronka, ez? Nola aktibatu herri oinarritik Euskal Herrian eskubide hori, erabakitzeko eskubide hori herrietan eta hor nolabait EAJ ekartzea terren horretara, ze momentu honetan EAJ oso eroso dago, oso eroso dago udal eta diputazioetan berak agintzen duen moduan eta moldean agintzeko eskubide aukera guztia dauzkalako, ez? Orduan EH Bilduk zeresan eta zeregin handia dauka lau urte hauetan.
Eusko Alderdi Jeltzaleak nondi jaso dituela botoak iruditzen zaizue? Aipatu duzuzuk Iñaki EH Bildutik trasbase bat egon litekeela, hor dago Alderdi Popularrak izan duen jaitsiera baita ere, nabarmena, parte hartzea ere igo eginda, abstentziotik akaso ere jaso ditu, nondik uste duzue, jaso dituela Eusko Alderdi Jeltzaleak, goraka da hori izateko botoetan?
Eta EH Bilduk orain dela lau urte.
Amaia horrena, bai.
Eizka, barka.
Ez, barka.
Barka, barka.
Zoya Maia.
Bai, hombre, ala eta guzti, bai, argi dao Pepe galdutako botoak, ze Pepe Gipuzkoan ia desagertu inda. Bakarri Donostin, oker espaldi mando, Donostin ditun de bizi negotzi besteik ez ditu. Ala eta guztiz ere, argi dao Bilduko, hein dela laurte jasotako boto asko, PNV-era jundiela Gipuzkoan. Zenbakiak egin ezke horrela ateatzen. Egia da, herri bakoitza ezberdina dela, baina ni bai ustet atesateko sindroma aipatzen duen nuenean, azten za udaletxen zerrenda egiten, bai Bergaran, Arrasaten ez, baina herri askotan, Zestuan adibidez, PNV alkatetza lortu du. Eta gero baita ere, PNV oso, jeltzaleak oso argiak izan dira, kanpaina egiteakoan, eta egin duten hauteskunde kanpaina, eta hauteskunde kanpaina izan da, azken lau urtetako, lau urte hauek sartze ditu baita ere hauteskunde kanpaina emarnean, ze izan da, nauen oposizioa, egin den oposizioa Gipuzkoan, klabe elektoralean egin da zentzu askotan, ez? Eta bai Gipuzkoan sortu den irudia eta baita hortxe duten babes mediatikoak ere garrantzia handia izan du, baina ez du erru bakarra ez dio boto behar Gipuzkoan dagoen egunkari bati bakarrik, ez? Kudeaketaren arazoa izan da oso lau urte oso nasiak gutxingoarekin gobernatzea zaila da. Eta nik askotan bai ikustenien EH Bildukoei alako psikologian bakizu aipatze dutela persona toksikoak daudela, ez? Eta oposizio toksiko bat entzaio alako irudi bat egitearen oposizio toksiko bat entzaio EH Bilduri eta honen jarrera izan beharrean akordetara iritsi, ero beste modu batera desaktibatu toksizidade hori beharrean, bai nuena da eskor jokatu du. Eta batzutan ematen zuen EH Bilduko instituzioan aldetik egiten zala oposizioaren papera. Ez? Orduan nik uste zentzu horretan hori faktore asko izan dira, Gipuzkoan. Baina hauteskunde kanpaina baita ere jeltzalen aldetik oso indartzu izan da eta EH Bilduren aldetik nik uste dut pixka bajo izan dela, eta Iñakek aipatzen zuen, hori, gestioak ere ordain bat daukala, baina baita ere gestioa zure esku daukasunean, baita ere horrek indar gehiago ematen dizu. Hori saltzerik ez baldin badaukazu, ez baldin badaukazu hori islatu, ez baduzuen, horrek eragina dauka baita ere, ez? Gipuzkoarena izan da batez ere alata guztiz, botuena baino gehiago, nik uste dut, psikologikoa, galera psikologiko gogor bat EH Bildurentzat. Orduan, bueno, hemendik aurrera instituzioak beroen esku izateakoan kontuan auki beharko lukete ikasketa historiko hau, ez?
Bidegi auzi ere zote zaion kontra etorri Euskal Herria Bilduri, hori ere aipatzen da, Gaizka, zurea da hitza.
Jakin beharko genuke, baina ziurreski badirudi hori auzitegietan argituko dela, ez? Eta berandu izanen da, batez ere jendeak gauzak behar bezala baloratu ahal izan ditzan, hau hautespapera hautestontzian sartu baino lehenago. Nola nahi ere, eta kasu zehatz horrezaz gain gauza bat argi dago Gipuzkoan, eta da eskuineko erreferente bat eta bakarra gelditzen dela, izan ere Alderdi Popularreko ohiko botuemaleek argi ikusi dute beraien botu eraginkorrena Euskal Alderdi Jeltzalearena dela. Eta haiek ikusi duten bezala, EH Bildu agintzen ikusi nahi ez duten bertzein bertzek gauza bera ikusi dute, Euskal Alderdi Jeltzalea dela, boturik eraginkorrena hori lortzeko. Mugimendu horietan, beste bi datu, Alderdi Sozialistak oso ongi usten dio Gipuzkoan nire ustez, oso ongi usten dio. Eta bertze batetik, argi dagoena da ere, ahalduguren eragina batez ere ezkera bertzeleri egiten diola. Eta, erran berri den bezala, argi dago ere EH Bildutik zenbait udaletan Eusko Alderdi Jeltzalera ere botuak badijoa zela, baina gau, ahaldugu ezkerreko sektorean sortzen da, eta PSOE-ri eragin ez baldin badio, nori eragin dio ba. Abstentzioari, EH Bilduri. Beraz, faktore guzti hori ikustu da, intzat hartu behar ditugula.
Unai, EAJ-tan nondi oso duen eta EH Bilduko akaso zertan ez duen asmatu, zer izango litzateke zure analisia?
Bueno, argi dago, EH Bilduk ez duela asmatu. duela asmatu, zuen posizioak galdu egin duelako, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak deputazioa berreskuratu egiten duelako. Nik uste dut Gipuzkoan gertatu egin dela, egin handi batean Araban gertatu egin den zeozer, hauteskundeak oso polarizaturik egon dira, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak oso ondo asmatu du bere inguruan, erabilgarria den bot hori hartzen ez. Orain komentatzen zenuten, Alderdi Popularrak adibidez, ez duela bat ere presentziarik apenas, eta nik uste Alderdi Popularrari botua ematen zioten asko, que Eusko Alderdi Jeltzaleari eman diotelako, Bilduren kontrako bozka erabilgarria horri guzti dutelako. Zagit, nik atzo gabean osperandu erarte goren zen batez ere Gipuzkoako datua pixka bat begiratzen, eta galdera asko egiten izion nire buruari eta zoritxarrez erantzun gutxi topatzen nituen. Nik uste, hainbat udaletxeri begiratzen nion, eta inakik izaten zuen bezala, ez nik usteen atezatekoaren horren bestera inoko efekturik, nik uste gut hauteskundeak behar bada Euskal Herria Bildu lehenagotik ere galdu egin dituela, eta borroka mediatikoa galdu egin duela. Eta horre, Gipuzkoako botere ekonomiko, botere faktiko horiek adegi buru, gobernuaren kontrako kanpaina bat abiatu zutela eta abiatu egin zuten gainera Euskal Herria Bilduk orain lau urte hauteskundeak irabazitu zituen momentutik bertatik, eta hori aurre egiten ez da asmatu. Hori gauza bada, beste gauza bada, esan du lehen egin behar den autokritika nabarmena. Igadura bat ere hor badago, niri berezik eskatzen induten, adibidez, Debagoieneko datuak, Debagoienan kooperatibismoak, krisia modu nabarmenean pairatu egin du laburte hauetan, eta ez dakit inguru horretan jendeak krisi horren erantzule Euskal Herria Bildu ikusi duen, edo krisi horri aurre egiteko Euskal Herria Bildun gaitasunik ikusi ez duen. Ez dakit ere hartu diren politika fiskalek ikadurarik ere suposatu duten. Hala baldin bada horrek adieraziko luke, Gipuzkoa ez dela behar bada batzuk uste genuen bezain eskertiar. Eta eskertiar ez diren horiek, Eusko Alderdi Jeltzaleari eman diote botoa. Esan dakoa, nik uste dut Gipuzkoakoak, batez ere Euskal Herria Bildu, eraman behar duela unarketa sakon bat egitera, galdera asko egin behar zaizkio bere buruari Euskal Herria Bilduren barruan, eta ondorengo hilabeteak, erantzunak bilatzeko hilabeteak izango dira.
Uste baina ezkertiagoa akaso ezela Gipuzkoa eta Arabaz galdetuko nizuke orain lehenik eta behin zuri Unai, emaitzak hortxe Eusko Alderdi Jeltzaleare lehen indarra, batzar nagusietan 13 eserlekurekin, 12rekin Alderdi Popularra, ondoren 11rekin Euskal Herria Bildu, eta atzetik 8rekin Podemos, Alderdi Sozialistak 5, irabazik bat, eta Gasteizen Marotok jarraitzen du lehen indarra izaten, Alderdiko Popularreko Marotok, hor zabaltzen ari da Euskal Herria Bildu saiatu daitekela alkatetza eragozten Javier Marotori, Eusko Alderdi Jeltzalea irabazi eta hemen gauderen botoak eskuratuz, ez dakiz zer iritzi izun zuk, Unai?
Nik eta bine, Arabako datuak nik uste komplikatu xamarrak direla. Ondo begiratuz gero, hauteskundetako datuek ez dute, biltzar nagusietako datuekin zerikusia handiegirik, lehen aipatzen unagatik. Hemen, Araban, erabilgarria deitzen den boto horrek eragin izugarria izan duelako. Biltzar nagusietarako hauteskundetan adibidez, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi ditu hauteskunde horiek. Hala ere, begiratzen baldin badugu Gasteizko datuei, Eusko Alderdi Jeltzalea hirugarren indarra da eta bozka nabarmen galdu du. Kontua da, Marotoren kontrako bozka bat Gasteizen ere egon izan dela, eta bozka hori Euskal Herria Bilduk hartu du bere gain. Arabako datuak beraz engainagarriak. Nire gauza batek berezikik eskatzen hau, eta nik uste dute alarma gorri guztiak piztu behar dituela. Euskal Autonomia Erkidegoko, hiriburuko, alkate den Javier Maroto jaunak, orain urte terdi, abiatu zuen, hauteskunde hauek irabazi alizateko, kanpaina zikin, arrazista eta xenofobo bat. Eta ondo atera zaio. Egia da, Gasteizen gehiengo nagusi nabarmen batek gainera, ez duela beraldeko hautuekin, baina hauteskundeak irabazi egin ditu, eta azkeneko hauteskundetan lortu zuen bozka kopurua igu egin du 3000 bozketan. Niri oso kezkagarria iruditzen zaita. 21. mendean, halako zerbait gertatzea. Oposizioko alderdi guztiek orain artean oso argi utzi dute, Marotok elkar bizitzari eragiten dioten marra gorri guztiak zeharkatu dituela, eta Marotok ezin duela beste 4 urtez Gasteizko alkate izan. Hori gertatzeko aukerak badira. Zenbakiek behintzat aukera horiek ematen dituzte. zer gertatu daideke ondorengo astetan? Aurreko astean Gorka Urtaranek Euskal Herri Jeltzaleko alkategaiak adierazten zuen Bilduri etziola bozkarik eman behar. Euskal Herria Bildu izan da Maroto boteretik kendu behartzela argi eta garbi utzi duen bakarra. Eusko Alderdi Jeltzaleak espaldi badio Euskal Herria Bilduri botorik eman behar, gelditzen den aukera bakarra Alderdi Sozialistarena izango litzateke, ez da horren inguruan ez du posiziorik hartu, eta ez du ezer esan, eta imaginatzen dut, ba alduguk eta irabazik eluketela Maroto boteretik kentzeko aukerarik izango. Kezkagarria. Dena dela, esan dakoa. Gasteizko batzuek ez dute Arabako legebiltzarrekoekin zerikusia handiegirik, bozka erabilgarri bat egon dela, kontuan izan behar dugu, Araba oso provintzia nuklearra dela, populazioaren 180tik gora Gasteizen kontzentraturi dagoela, eta legebiltzarreko emaitzak askotan Gasteizko udaletxearen emaitzen oso antekoak izaten dira, baina zenbaki kontrakoa dute, boto erabilgarri hori egon delako. Legebiltzarrari begiratuta Eusko Alderdi Jeltzalea nagusi izan da, Alderdi Popularrak bigarren postua mantendu du Gasteizen izandako bozka horiengatik, eta Euskal Herria Bildu da hirugarren indarra, eta bertan ere bozkak igo egin ditu eta bihurtzen da oposizioak ireko benetako erreferente batean. Azkeneko datuen gainagarria Arabari dagokionean, batez ere Gasteizi dagokionean, Alderdi Popularra Arabako hirugarren indarra da, Gasteizko lehenengo indar izan da, baina Alderdi Popularrak kanpaina bat egin baldin badu izan da zigilarik gabeko kanpaina bat. Marotok, orain aste batzuk oso argi utzi zuen, Alderdi Popularra astu egin bartela, bere pertsona bozkatu egin bartela, eta Alderdi Popularra ez da kanpaina guztian inon ere presente egon. Marotok bere inguruan personalizatu du kanpaina guztia. Zergatik diot hau, honek adierazten duelako pixka bat Gasteiz, salbuespena dela, eta Araba mailan ere gertatu egin dela Euskal Herri guztian gertatu den PP-ren botoen galera. Pizkanaka PP talde marginal bihurtzen ari da, eta, bueno, nonbaitera heldu behar diogulako, ba, hori pozgarria dela esan gondipenik.
Bueno, Gazte salgu espen aipatzen zenuen, bestela oro arre Alderdi Popularraren galera, ezakite Arabaz eta bereziki Gasteizez zerbait esan nahiko zenuketen, beste irukoteak, bestela Bizkaiari buruz ere galdetu nahi nizuelako osnarketa txiki bat.
Bai, ez nik Arabari buruz bereziki esango nukena da, eta ados egonda unaik, bueno, Marotori buruz esan dituenekin, esango nukena da, gaur egungo Sabin Etxean dagoen ildo estrategikoa ezagututa, esango nuke ezinezkoa dala, gaur egun EAJak EH Bilduren alkatetza bat baimentzea, babestea, edo bueno, toleratzea Gasteizen, hori bakarrik. Badakite nahiko ikuspegi eskorrakin etorri naizela gaur, baina ez da, nik uste, realismo politikoari begiratzea da, ez nik uste gaur egun Sabin Etxean dauden zutarri estrategikoei begiratuta hori ezinezkoa dela, eta hain zuzen ere horre lan egin behar da, zeren EAJ bestela damakin hildo estrategikoarekin oso ondo dijoakio. Oso ondo dijoakio, eta ondo ez dijoakiona da EH Bilduri. Orduan horre egin behar dira azterketa politikoak, eta nik uste, lasai eta patxaraz, emaitzak EH Bildurentzako ez dira txarrak, 300.000 bototan daude, oso oinarri ona da, botoetan 21.000 boto galdu dira, 15.000 boto gain dela 4 urtetik ona, galdu da botere instituzionala, baina horrek ere aukera batzuk ematen ditu beste lako lan bat, lan politiko bat egiteko, eta hor Ezker Abertzaleak badu iragana eta badu oinarri politikoa, eta hor eragin dakioke EAJ-ari instituzioetan, baina areta gehiago.
Bueno, eta PP desagertu denik hori ere kontuz, neurri, bueno, UPN adibidez Nafarroan irabazi du UPNek, eta gero municipaletan eta foraletan PP-ren jetxera hori izan da, ba, Podemosen eragina ati batez ere, baina bueno, urtebete barru, orokorretan ikusiko dugu PP-ek gurean zenbat botua jasotze dituen, eta batez ere PP-ek zen nolako autagaiak aurkezten dituen. Ze hau, bere entza baita ere nahiko adierazgarria da, eta nik pentsatzen PP, Euskal PP-a, ba, igual beste aldaketa beste izen batzuk eta beste aurpegi batzuk jarriko ditula. Hau da Maroto eta Esperanza Agirre eta hoien estiloko ba eskuindarrauak eta diskurso askoz gogorrauekin.
Mhm. Gaizka.
Bai,
bai.
Bai.
Orain bai.
Ez Gasteizi dagokionez gogoan izan dezagula Euskal Herri Jeltzaleak inun galdu baldin badu zinegotzi bat hiriburuei dagokionez, bueno, Bilbon zeo zer galdu du, baina Gasteizen da, eta izuzen ere izan da, Alderdi Popularrak indar handiagoa izan duela diskurtso xenofobo eta rasista horrekin. Baina hortxe ez du irabazi Euskal Alderdi Jeltzaleak, bat galdu baizik. Eta bertzetik, eta orokortasunari dagokionez, nik gauza bat azimarratu nahi du Nafarroa Garaiari buruz. Eta da EH Bilduren emaitza parlamenturako ez dela ona izan. 8 parlamentari ateratzea EH Bilduk, esan nahi du, eta botoi dagokionez, aurreko Europar hauteskundetan parte hartzea 147% izan zenean, EH Bilduk lortu zitun 43.000 boto. Oraingoan parte hartzea izan da 24 puntu handiagoa. Eta alere, ez da 50.000 botore iritsi. Horrek hausnarketa bat merezi du. Hori bai, udaletan, emaitza oso ona da, ez bakarrik 45.000 boto iaia lortu dituelako, 43 baino gehiago behintzat, baizik eta zinegotzi gehien beraiek lortu dutelako, eta ziurraski, alkatetza gehien Nafarroa Garaian ere, EH Bildurenak izanen dira. Bueno, gutxiengo gehiena, bai? Baina parlamenturako emaitzak ez dira onak izan, 9an zegoen olabait muga, 9tik gora ongi, 9 onargarri, baina 8 ez da emaitza ona EH Bildurentzat. Emaitza ona da aldaketaren aldekoek gehiengoa eskuratu dutelako, 26 iritsi direlako, baina ez hain zuzen ere Bilduk Nafarroa Garaian parlamenturako bete nahi zituen helburuak bete dituelako, eh?
Bueno, azken erronda bat egingo nuke, isteko jada tertulia, bueno, Bizkaia geratu zaigua kaso gehiegi aipatu gabe, ezakiz Bizkaiari erreferentzia egin nahiko zenioketen, ala bueno, orokorrean zuen hausnarketa bat esan bezala tertulia isteko erronda batekin una izugandik hasita.
Bueno, Bizkaiko datuek adierazten dute lehen esaten duena, ez? Eta niri berezik eskatzen nahuena. Nik behintzat, hauteskunde hauek aldaketa klabean ulertu egiten dituen, eta emaitzek beste bide batean jotzen dute, ez? Eta Bizkaikoa nahiko adierazgarria da zentzu horretan. Bizkaian aldaketa batzuk egon dira, eskerraldean, batez ere, alderdi sozialistak feudo zituen toki batzuk galdu egin ditu, baina galdu egin ditu Euzko Alderdi Jeltzalearen eskuetan, ez? Pixka baiak labio orokorragoan eta gauza berri batzuk aipatzearen. Gauza batek atzua atentzioa ditu ninduen, egia da, parte hartzea pixka bat igo egin dela. Kezkatzen hau, igoera horretan arrantza egin dutenak izan direlako erregimenaren taldeek, Euzko Alderdi Jeltzaleak batez ere, eta kezkagarria iruditzen zait. Egia da ere, hauteskunde hauetan alderdi berri asko aurkeztu egin dela, eta hori saldu egin digutela parte hartze politiko eta sozialaren ahunditze baten moduan. Egia da, alderdi asko sartu egin direla, horrek besterik gabe botoa atomizatu egin du, baina egia da ere, eman den parte hartzearen igoera ez dela horren besterainokoa izan. Sentsazioa daukat, azkenean, indar korrelazioak mantendu egiten direla, azkeneko urtetan eta horren beste aldatu ez direla egin. Eta alderdi berrien sarrerak ez duela ekarri, jende berriaren sarrera eta abstentzioak hemen ere jarraitzen durandik oso altua izaten.
Alderdi berrien sarrerak ez du ekarri, bueno, boto berririk hausnarketa egiten zuen unaik, zeri aldu nahiko zeniokete zuek?
Nik aipatuko nuke batez ere, batetikan Bizkaiko emaitzari begiratuta nik uste zerrausnartua batez ere Euskal Herria Bilduk daukala, eta bueno, ba, Gipuzkoan antzeko mugimenduak somatzen ditut nik Bizkaiari dagokionez ere, eta zuzenketa estrategikoei erreparatzerakoan nik uste Bizkaia eta Gipuzkoan egon diren huts batzuei eta gauza batzuei behiratu gartzaiela. Baina, zerbait berria aipatzeagatik esango nuke, eta badakit ez gaudela, eta tamales erabakitze eskubidearen klabeetan, momentu honetan Euskal Herrian, etorriko da hori ere, eta horri dagokionez esango nuke, oso oinak benetan aldugu, eta EAJ Euskal Herriaren erabakitze eskubidearen aldeko alderditza jotzen balin baditugu behintzat, ia milioi bat botoren zorua dagola hor lantzeko erabakitzeko eskubidearen alde. Hor zeinekin behar duen akuilu lana eta zeineke sartu behar duen hor ziztatzeko lana, dudari gabe Ezker Abertzaleak eta Euskal Herria Bilduk, ez? Eta nik uste turren urtetan bereziki horrein beharko dala lan.
Amaia, Gezka,
Bueno, ni Bizkaia bai ikuste dut Euskal Herriaren egoeraren, bueno, hegoaldeko egoeraren isla bezala, ez? Argi dago abertzaletasuna, ero, bueno, nazionalismoa lehenengo indarra dala, bai PNV, bueno, jeltzaleen eta EH Bildun arteko botoak elkartu, baina bai dago eskumaldeko, bueno, Euskal Herria eskuindarra dala, ero, bintzat, zentro eskumakoa argi eta garbi gelditzen da. Gero, ni bai interesgarri irutzen zait, Podemos epabera berri zatet, hirugarren indarra bezala sartu delako, hortxe, Podemos egarrantzia handia izango du, nik uste dut, gure mapa politikoan, oso sensibilitate ezberdinak daude Podemosen, Podemos bakarraz dago, herrialde bakoitzean eta herri bakoitzean Podemos ezberdin bat dago. Orduan, hortxe, ikusiko dugu aurrerantzean ze nolako jarrerak izango dituzten. Ero, zerbait pixka eta atomizatu gau eta toki bakoitzean erabakitzeko aukera izango ote duten, erozkenen alderdi politikon klasikoa bezala ea eratuko ete den, ez? Gero interesgarri irutzen zerbait bestaldetik, nire zerbait berri esate batek, ba, UPyD-ren desagarketa, Rosa Díezena, desagartu itena, bueno, atzu, etzuen esan dimitituko duenik, ze emakume horri itzoritzen zaio batea, holan, ahotik, ez? Baina, eta gero Ciudadanos Euskal Herrian zuela inolako eraginkortasunik izan, ez? Ni hori Podemosekin galditzen ez, eta horri behira, ze, jente asko da, kopuru handi bat, eta interrogantez beteta.
Erronda izteko orain bai gaizka, zurea daitza?
Bueno, nik uste dut, hasi garen ildoti bukatu beharko genukela, ikuspegi politikotik garrantzitsuena hain zuzen ere Nafarroa garaien edo Nafarroko foru komunitatean eman daiteken aldaketa politikoa dela. Horrek gauza asko eta asko alda ditzazke, eta kasu eta kontu zibil gaitezela, datozen egunotan, datozen asteetan, datozen hilabeteotan, estatuko segurtasun indarrek, zerbitzu sekretuek eta estolda guztiek ahalegin guztiak eginen dituztelako matematikek eskaintzen duten aukera bertan bera uzteko. Hori, beti ere, ba, Iñaki Petxarromanek dioena betetzen ez baldin bada. Hau da, ba, geroa bai edo Euskal Herri Jeltzaleko bulego izkuturen batean norbait makinatzen ari ez baldin bada behintzat, Alderdi Sozialistarekin batera eta UPNren oniritziarekin ba, bertzelako gobernu bat osatzeko Nafarroa garaian. Baina nik berriro diot, oso zaila iruditzen zait hori gertatzea.
Bueno, ba hori guztia gertutegi jarraituko dugu esango dugu Nafarroari begira, bueno, data batzuk ematearren ekainaren 27an barkatu osatuko dela parlamentua eta abuztuaren 24a dela azken eguna presidentea, bueno, hautatzekoa edo izendatzekoa. Esan bezala, asteak oraindik baditugu, bueno, aipatzeko hauteskunden ondorena eta balizko akordio eta aliantza horiek, ba nola joaten diren ikusi eta aztertzekoa. Eskertzen dizuegu asko gainera gaurkoan gurekin egon izana Gaizka Aranguren, Iñaki Petxarroman, Amaia Areñaga eta Unai Gartzia, eskerrik asko laukote.